Voilà, mon biosu, mon nom, 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 mon nom,
chamao yo kazubabola wana musimuna no ikon kan oyika bo bo drum anamale gbono pale ani bana we ko papa amano ba she omunyu onwo ai ka ode ka ombo ne position ya cover onwo ombo ka machu ai no mane wa gbin majije ka ayawa ato wa to bole ka ode ka iwa mo bin ka fe bi mai ka mo bo an ato atunya ni ne be mne munyu ma no yo wa mo an munyu ne ba o me wa munyu ne ba kanyame ha won fe ha won ne en ya bro for me mogomu nyuno no kapo me kaje jama ahawo nyu mami ama mo sina mkeje kama bwana mo sina mo Yesu Kristo mo beno asole me amen
amen kama ne brother Ezekiel ne kane wa kekre wo mi ho
hallelujah
amen
ama na wa munyo kaje David lala ye lafa nyu ma ke ne kuku neji lafa nya wa ma munyo tu iko munyo se pe ni ko to ma ipo Eja kan iyo omlame anu. Amen.
Amen. David nenge munyu tuno ne eke eko munyu se penu koto ma ipo eja kan iyo ma omlame ani muhu oyo ma omlame lukunge la ne omunyu otu jwem munyu lotu munyu ne abenge min le isane oko munyu se saminya lo munyu no wa webi eke wisdom is action. Wisdom is action. Loke ka noko nge jwemiyo. O nange enipemi. Neke noko elino uon. O nange enipemi. Lo. Ayimi menenye nge mtuebu. Ma u nehano jwem. Wisdom is coming from God. And wisdom is the key of life. Loke ka nene enge jwemiyo. Ejwemiya wa ejwemiya ka sanfie ne blio agbo fun agbo noko noko be ne o maye mape ne o bejwem no mananya keka jwembodio da no le o munyu tumpo biem munyu no tun alo ni ne opio le jim je ni comme on ngene apia ikan nge al nge jwem se jenom jwem ne ngadi se chapi mau mino kabeli solomon nge de allo david nge de jenom jwem mi le e wache no ko ke jealousy allo ngayem lo ji jwem ne ngad nge ni comme ne apia ikan alenio kan minye kan hunayem lo na hipe na kan aleni hatred minyegu anyeno lo blo me ale kan aleni jinone jande se wickedness ipeti wam na kan aleni se jama cheme alinu kunukunuku ne nene mene aleni o aha ahiblo ne mon munyu hi ami ne mon munyu na ketu enye ahwem ketu no fia no ne ebuame ne anye ketu munyu nge ma mahwem na akapio no fia no ne onaka mile loji no ne ne kejika onge o djom nya wa pin koto man kume ne meji ne me na djom nya wa pin koto man hi meji ne me ne ake a hefun mauno James chapter 3 verse 10 ne me anu anu oni asisi anga sisinu ko kane Proverbs chapter 2 verse 6. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom from his mouth. Come knowledge and understanding. Ne jama cheme. Ne mau hame jemio. Ke atumunyo. Una mau jemio. Kro jingem. Se ne ne mene alino. Brother Ezekiel ne kane. Wani kane mene jenyo.
Hallelujah.
Amen.
Amana wa munyo enyo ne yonge abe. Yewye. Kuku neji kwago. Nye wa munyo tuye. Ni leji none he hiyan pekula lo hiyo. La ni le seblo. No chwa none umana. Ke la ni asisinu me. Amen.
Amen. Ni lemji none he hiyan pe no feno. Lo no feno no mape yo. La ni lem sisi. Ni lem seblo. Ne le ane ma hano man nu ni asisin. Seko li no. Le. Bie lo jiyo. Ne 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 bie lo piyo. Le be ma ubro no. Se ne ne mene. Ae, mau brono na nye na ke pio mao niyo. Meji ni le loin. Mene a bi mau jwem, le mau hame jwem. Bene, Solomon Sambo. Ne, sa mao hen. Mau chobofu, ne baye wone bi leken. Ani, mini yo suan mape hon. Solomon de leken. Chache, hami jwem ke ni le. Ne mau hale jwem, ne hale ni le, ne pale hale ni na muke pie. O buka ko be jwem no li no, ke ake sika jen no chwe peke hon po be no nye maye. No be nye kwa pe no kwa kwaku. Se ne mau ha Solomon jwem ke ni le mi. Sika ne mau ke hale, e nye ne ke pe no kwa kwa, ne mune no, imi ke mu po wange hese nam yi. Kande nene jete ni yoke hawa.
Hallelujah.
Amen.
Ama wa mwenye nene jete ni yoke fielo sone papa yinyuma kukune yinyuma. Ke o dade nyabu ne oduwa we nya ja oke ohe wa michuni wawe se ni lehane no tuoga papa. Amen.
Amen. Ke o kwafono jiu ne ogbuye nyabu ogbuye nyabe no a hechuo le ole kan o he wa no ka hechuo ni se keji kan ogbie nyaba le o yusu o he wa fu se gbie ni ma pochuo ni ne choka ke ni le loji mu le onichum ya chichan se ko lino le neno ma pio sinam kubi ne mene alino a big dream keji mawo ani nonge unga mitwe buye menengo no big dream keji lu obi mawo ke ha mo dream ke nilem no ka hia obi manu lu obi mawo ke ha mo dream ke nilem no ka hia owe ku no lu obi mawo ke ha mo dream ke nilem no oga hisinge o ma mi lu ani politician obi mawo dream ke nilem lu obi mawo Jwem ke ni lem no kama atmunyu. Nge mlawo mpye he olo. Ko biwe mao jwem ke ni lem ya. Le o lekan. Neno ni kome nge ne etofange obro. Ko kane Proverbs chapter 4 verse 5. Eke get wisdom. Get understanding. Do not forget. Nor turn away from the word of my mouth. Nene e mao nyune je mao enyamye. Mao munyo, koje mao munyo ebrono, se mohuo, ke mao munyo ne chuni, kwa kane versevye, ke wisdom is the principal things. Therefore, get wisdom. Eke, ni lemyo, leji none e hiya saminya, lo hiyo, bi mao ne hamweko, all your gettings, get understanding. No fe no ne, Unge la alo nange jeno miyo. Ko be ni asisinu miyo. Unge mwa kwata. Alo ko be jwe miyo. Oma hiye jeno chwe pese unge mwa kwata ngodi. Seke di kan. Obi mau ne hao ni lemke jwe miyo. Nene. o hie fen ku o mo yen ke ma chuni no ma wo ma o hen nyam ka be ne fielo e de wo nge e kristiasi ten ten e ke ke gbe nya bel ke o ke nge chupu yo ja owo o he wa mi o fu lo em o he wa mi o chue be se ke gbe nya ba o ma da si ko relax ko ke fia chuo ke 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 lenche pu lo yo ni mi me ne nye nge mi tue bu nge kristo mi mau ne hano juen ne mau ne hano lile mi kabe ne mau ha solomon juen ne e juen mi ya nuko nuko be zugwando no ne na juen e nge juen lo nge lile mi ne e be solomon no yo ya pepe pe ne mi ke mu huon ne wa nge mau mu nye tue bu no ke wa ke wa he maha kristo no ma bi kristo ke ha wo dwem ke ni lem kone wa ke chuma oni chum ne wa ke chu wo nche me wa ni chum ne wa ke hie wa we ku ke wa ni na ma o ma ha wo jama dwem ya ne logo e ma ha mo ja owo kristo alo ngo kristo ka le ji opon lo ke o yi wa heri lo anyimi no ga la ne ma o ne ha mo dwem no ke chu ni ka be ne e ha solomon le ja oke o e ha kristo logo ji Kristo mahambo jama blonya Kristo ne hanu jwen Kristo ne hanu nilim edem jom ne piono jwen che edem jom ne piono niache edem jom ne chono blo lo nyimino nge mitwe buye konga la ne Kristo ne eba o wala mi umana nilim ke jwen fu benonge la lo ejio anyimi no nga mitu ebuye ko nwe kristo kan opon lo ko yi wa heri lo le muna li gbino nga kristo kan fu ke ngo hai ka kristo ji no feno le ji sinje ke nya gbe lo obenye no obehi no pinuku ni mahi ja kristo nga mi lugo ji e mahi lo ejio ke atomo mache ji o atomo bronya ko ne onga manyanye lo man ko to ma ku ji mu bima one ha mo jwen ke sisinu ke nili no ke nye manya alo we ku ma che na to mu jio bima one ha mo jwen ke nili obenye ke o he wam ma pe nuku 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 jama o pie o he ja yesu kristo pie o he loko ji blonya na ha mo no o ma ma pe te he ne ma pe kuni yim ke ho anyimi no nga mitwe buye parliamentarian mp jio jio DC jojo minister jojo ohia nilin ohia sisinu no hia brochon adesa ko benye ma peke ho kanene kristo ma peke amwo lo jio ko nga jama bronya no lai lenene ma de no odeke nyesi deke nu cho yesu inamosi ka omunyu bai no no hani leka jwem kanilen nge onyake peode no muna ligwino ifoni ne kacheo no baham jwem kanilen no pale pomi ka je jenom no ham nene iwanam inamosi ka muna ligwino ifoni ne kacheo no bahie chim mae bie nge wala umio ne ko jepo nge o ya nyami ma ko pilambi inamosi kamune ligwino o mae bie nge wala umio no hami jwen no hami nili no hami sisinu inamosi nge yesu bie amen tue buli kene ne na ngo kristo mune no tue pe efia ne nyenge nyemanye isinu asole chaache ma uyo kezuma bolo refiano ina mosi ni ngotwe buli chope ke wumwo mi chaache puwa kraba chaache uwai no yeke buawo ne o hawo jwem ke nile no hawo okpom yo hundo ne ko jipu nga o ya nu nyami wa ko pe lambi mi ina mosi ingo twe buli ya hawo chope ke bomwe mo ni nuku nuku supi chaache yeke buami no na mi mobo nene mina abene na mayi nene mina abene na mawu nene mina be wo he nene mina hiyo fon singa no chache nao me mobo no pike hami kabini upio da nu alimwo pike hami nge mau cheke bike mwokron bien ina mo sinkon nu a prayer nge yesu bien amen o emi jinye usofu timothy abroso ike maone jonye ne pienye hi ke asimu no chi hunye manu wa heku seke nuku nge prayer ku la lu nge la ne ekim susu nuku hi lu bim nuku ma ma chem nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Maune Johnny Nepianye Yasimu no chimu Emmanuel Eko Amen.